Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із психологиною Оксаною Зайцевою говоримо про комунікацію із жителями деокупованих територій. В цілому хочу розпитати вас про те, як правильно вибудувати нам, українському суспільству і кожному окремому, кожній окремій людині, так комунікацію з жителями деокупованих територій. Обіцяла пояснити, чому обрала цю тему, тому що коли почали звільняти активно Харківську область, я помітила у соцмережах такі заклики, як ми будемо з ними жити. Люди жили під окупацією, хтось проявив себе як колаборант, хтось проявив себе як, ну, можна так сказати, як слабка людина, ну, це відносне поняття, так, хто слабкий, хто сильний. Ну, і був певний негатив, і водночас я розумію, скільки людей дійсно чекали українську армію, і можуть вони отримати ось цей негатив. Тобто, зовсім трохи інше, чого вони очікували. Ну, хтось все правильно зрозуміє, зробить свої висновки, комусь може бути боляче від цього. І ось тут я хочу надати вам слово, тому що у вас точно є думки з цього приводу.
Я дуже дякую вам за те, що ви піднімаєте цю тему, бо вона на часі зараз, і це перше, про що потрібно зараз говорити. Тому що ті люди, які не були в окупації, які люди не жили поряд з ворогом, не ходили під прицілами автоматів, вони не можуть нічого говорити за тих, хто там був. По-перше, ми тут живемо, так або інакше, ми живемо там, де немає окупації, а от там, де є окупація, люди виживають. І нам потрібно виховувати один одного, і нам потрібно нагадувати собі про те, що ми люди, і нам потрібно нагадувати себе про те, що в екстремальних ситуаціях ми можемо поводити себе не завжди так, як ми поводимо себе у типових ситуаціях. Так от, люди, які опинилися у окупації, вони один на один залишилися з тими людьми, кого вони, ну, може, хтось і чекав, а ці поїдуть разом з ними, ми бачимо, що вони виїжджають. Але більшість людей – ті, хто просто жив і до кого прийшли. І потрібно розуміти деякі речі. По-перше, це те, що ці люди, громадяни України, які там живуть, вони сплачували податки, вони жили так, як кожен з нас, і як зараз ми живемо тут, у Києві, як ми живемо у Львові, у Черкасах, де будь-якому місті України, але їх з їх точки зору не захистили. Зробили щось те, що вони залишилися безпомічними один на один з тими, хто до них прийшов. Вони не тільки прийшли до них, вони прийшли до них не тільки у місто, не тільки у селище, вони прийшли у їх домівки. І вони поводять себе як хазяїва, як господарі цього будинку і дому. І у людей є одна ціль – вижити. Вижити – це по-друге. По-перше, вони відчувають себе трохи зрадженими, нас кинули, десь нас недозахищали. Вони розуміють, що так, ця армія відступає і так далі, і так далі. Але це поки не стосується їх дітей, їх батьків, їх самих. По-друге, це мені потрібно якось самому дати раду, тому що зараз тут коїться, і мені потрібно вижити, зберегти собі життя. І люди поділяються на тих, хто просто сидить, очікує, тих, хто збирає речі і виїжджає, але теж ті, хто не залишився, вони відчувають себе зрадженими. Це велике питання, чому люди не хочуть евакуюватися. І це не завжди, тому що вони не хочуть їхати в інше місце, але вони не розуміють, куди вони поїдуть. Їм кажете, вставайте, їдьте, але куди їхати, вони не знають. І по-третє, це теж дуже велике питання, це вони спостерігають за тим, як поводяться ті люди, хто залишилися, ті, хто до них прийшов як вони себе поводять і що вони роблять. І не скрізь приходять і кажуть, що ми будемо тільки вас вбивати, що ми будемо тільки обирати, а поводять різні люди себе по-різному. У мене були клієнти, які розповідали про те, що в Ірпені, а ми знаємо, яке це було жахіття, що відбувалися, але були ті, до кого заходили у домівку і читали вірші, читали Пушкіна та Лермонтова. І це було дуже дивно, і ці люди були дуже розгублені, і вони не розуміли, що зробити. І це велике четверте питання, бо люди не знають, як себе поводити. І їм про це ніхто не розповідав. Їм казали, що це ворог, їм казали, що це люди, які будуть їх вбивати, вони цього очікують, а не завжди так відбувається. І навіть ті, хто приходять вбивати їх, не від всіх вони хочуть ховатися, вони починають з ними розмовлятися, спілкуватися, і ніхто зараз ще не може відмінити того стокгольмського синдрому, якому підтверджена кожна людина на цієї планеті. Тому потрібно спам'ятати перший наш з вами принцип, який хай бросить камінь той, хто не грішен.
Оксано, а можна взагалі існують якісь правила життя, виживання в окупації? Я розумію, що час від часу наше Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій дає певні поради, але вони більш такі, ну я не знаю, як це... Перелік певних дій, які ти маєш зробити, ну там, до прикладу, запастися водою, там йти в укриття, там не виходити, якщо місто під окупацією, там не виходити. Так, це одне. А от ну, все одно хтось та й не зможе уникнути спілкування з окупантами. Ну, купа моїх колег були змушені і уже зараз, от після 24 лютого, я знаю моїх колег, яким довелося спілкуватися з окупантами. От як, ну, ви ж розумієте, та, що це журналісти, це і чому до них приходили, та, і за яких обставин ці розмови відбувалися. Ну, тобто психологічно люди не готові були для цього, просто хтось витримав, бо ну, був сильніший, так? Ми ж по-різному влаштовані і підготовлені життям, саме життям.
Так.
Тому от чи можна якісь універсальні дати поради, що робити, якщо тебе чіпає окупант, про щось питає? Ну, окрім такого загального, що не вступати там з ним у суперечки, бо людина зазвичай озброєна.
Не тільки не вступати в суперечки, а ніколи не ставати, не робити так, щоб були в нього навіть думки про те, що ви можете з ним зараз конфліктувати. Тому якщо вони питають, що і як, відповідаєте на це питання однозначно, говоріть те, що потрібно, ні в якому разі не потрібно зневажливо дивитися, йти, ховатися, там, або проклинати їх, там щось казати і так далі, і так далі. Це чим більш нейтральніша буде ваша позиція і спокійніша буде позиція, тим менше агресії ви будете викликати у цієї людини. Розумієте? Люди дуже помиляються, якщо вважають, що якщо приходить окупант і каже, а можна я з тобою поспілкуюся, а не будеш ти проти, щоб я до тебе звернувся і надай мені, будь ласка, от цю послугу, розкажи мені, будь ласка, щось. Ні. Окупанти, вони ведуть себе як господарі, і вони приїжджають у твоє місце і поводять себе як ті люди. І серед них є і ті люди, які, ну, їх все менше і менше, бо нема тих, хто, наприклад, там якусь освіту отримував або ще щось. Насправді це вони були налякані, але зараз це буде ще більш ситуація, більш складна ситуація, якщо вони будуть залишатися в окупованих селах і місцях. Деякі з них будуть лякатися і будуть хотіти скоріше піти, інші будуть брати, грабувати, відбирати ще більше, ніж вони брали, бо стан паніки є, в яку панічний стан, в який потрапляють окупанти, він не менш для нас, для людей, які потрапляють, він не дуже-дуже небезпечний, більш небезпечним стає. І розумієте, в чому справа? Справа в тому, що ми можемо будь-скільки зараз розмовляти, як себе потрібно поводити, але якщо до нас прийдуть, це буде зовсім інше, ніж якщо. Це таке магічне, якщо буде, ми знаємо відповіді, а якщо відбувається, то у нас відповіді нема. Тому потрібно спокійно, якщо є можливість у вас не вступати до контакту, не вступайте, самі не напрошуйтеся, ні в якому разі людям не виходьте і не розмовляйте з ними і не зустрічайте їх, якщо ви цього не вважаєте за потрібне, не потрібно говорити якісь слів, бо люди будуть теж на вас дивитися, як на ту людину, яка рада їх бачити, і вони будуть від вас цього очікувати. А потрібна більш нейтральна система коли ви знаєте, що прийшла людина, яка агресивна, яка зі зброєю, яка може зробити будь-що, яка з підірваною психікою, бо вона прийшла на чужу землю і вона боїться, навіть коли вони знають, що їх багато, вони все одно бояться, бо вони не знають ні географії вашої місцевості, нічого не знають. І тому вони будуть дуже обережні, але їх нахабство і змішане разом зі страхом, який вони почувають, воно буде давати такі коктейлі, які будуть не дуже можуть бути нами прогнозовані. І ви знаєте, зараз є і в нас така дуже агресивна позиція. Зовсім недавно їхала у транспорті, коли я розмовляла, і люди сиділи і казали, а що будуть робити, якщо деокупують Луганськ і
Абу-Данець. О, Оксано, ви самі підходите до цієї теми.
Я була дуже налякана відповідями людьми, я зрозуміла, що в мене дуже багато роботи, і я повинна зараз працювати значно більше, ніж я працювала. Я думаю, як про це почати писати, може буде комусь, бо я дуже мало пишу, і я не дуже люблю це. Я працюю, я практик, мені так легше, але коли люди сказали, коли я сказала, ну ви ж знаєте, що деякі люди залишилися там, бо їм нікуди було їхати. І коли вони в 14-му році приїхали у Київ, або у будь-яке інше місце, ні кожен знайшов собі тут дім, і ні до кожного ставилися добре, а навіть навпаки, ставилися дуже погано. І коли і ці люди себе ображеними відчувають, кинутими відчувають, вони жили 20 з лишком років у цьому місці, вони очікували, що до них їх захистять. А їх ніхто не захистив. І коли вони приїхали сюди, не знайшли, бо квартири стали дуже дорогі, вони повернулися до себе додому. І вони приїхали і залишилися там, бо їм нема було де жити. І тут вони були сепарами, а там вони стали бандерівцями, навіть не бандерівцями, а бендерівцями. Так ось, і вони там залишилися, і вони не знають, як їм жити далі, і вони не знають, чого вони хочуть насправді. І я була дуже здивована, коли мені люди сказали, і правильно, що так сталося. Бо вони самі позвали і до них прийшли.
Так, а виходить, у Бучі теж самі позвали, так?
А отут вони кажуть, що так, я задала це питання, кажу, в Херсонщі самі позвали, а в Бучі. Вони кажуть, так потрібно було, на це є відповіді людей. І чому є відповіді? Вони дуже примітивні відповіді. Вони кажуть, це інший час. Ви подивіться, там були мітинги, а у Луганську, в Донецьку не було мітингів. І я їм кажу, а як ви вважаєте, 14-й рік відрізняється чимось від 22-го? Мені сказали, ні, відрізняється. Тому що коли це ставалося на території Луганської, Донецьких областей, в самих Донецької, Луганську, так, там було дуже багато людей, їх так виховували, і їм не казали, що тут прийдуть і будуть отаке. Їм казали, що буде Радянський Союз, і все ви будете жити, і бабусі ті, які вмерли насправді, більш велика кількість, 20-й рік і 21-й від цього ковіду, вони не всі пережили, але там вже інше покоління зростає, і їм у мозок вливають кожного дня, що отак і отак, і що це добре, що вони росіяни, що вони з республіки, що вони вільні, самостійні. І в нас є дуже багато питань. І тому ті люди, які мають освіту, ті люди, які знають, що робити, ми повинні зараз підніматися, розмовляти з людьми, вислухувати їх аргументи, але буде дуже важко. Бо чим менш освічена людина, і чим більше вона налякана, і чим більше вона жагає помсти, тим більш вона категорична. І це велике питання, щоб ми зараз не перетворилися на того дракона, з яким ми зараз хочемо боротися і боремося. І оце дуже велика проблема. Тому що єдність – це вміти бачити ресурс іншої людини. Це бачити її сильні сторони, дати прокинутися, дати відновитися цим сильним сторонам, розвернути той, а на це потрібно терпіння. На жаль, цього терпіння зараз нам не вистачає, і зараз образи, які можуть бути одних на інших, вони можуть зіграти з нами дуже-дуже таку жорстокий такий штуку, і я не знаю, як ми будемо з цього виходити, якщо ми не будемо серйозно, немає займатися цими проблемами.
Оксана, а хто має цим займатися? Чи може, ну, до прикладу, Міністерство реінтеграції, от якась, ну, як якийсь орган влади займатися ефективно цим, що він має робити? Ну, просто ми то з вами можемо спілкуватися з кимось із наших знайомих, хто на окупованій території залишився. З кимось спільну мову знаходити, з кимось ні, ну, з кимось ми вже ніколи її не знайдемо, бо...
Та й не потрібно шукати, ні зі всіма потрібно шукати, тому я з вами погоджуся.
Ну, так. Ну, да, але, ну, хто, чи може бути хтось відповідальний за це, і або хтось зобов'язаний цей процес направляти?
Ми, оце дуже, дуже влучно, ми зобов'язані це робити, якщо в нас є якась честь, повага кожного до самого себе, але розумієте, в чому це велика проблема, бо проблема влади і проблема практиків людей, які насправді вміють працювати, і навіть ті, хто вміють працювати, у нас же ті, хто інтелектуали, хто ще щось можуть, вони ж між собою дуже не дуже швидко знаходять мову. Але я вважаю, що у нас з'являться зараз і лідери, які можуть з'явитися, які можуть навколо себе об'єднати людей і щось зробити. Але це точно не, на жаль, не сьогодні, бо коли я дивилася, я не хочу про політику казати, але нема зараз цієї роботи, яка б могла бути з цими людьми. І психологи, які беруть для себе, вони хочуть працювати, вони працюють. І я дуже часто читаю стрічку психологів, коли вони починають там щось робити, казати, вони самі знаходяться на надриві, вони дуже таким, вони вигорають дуже, і вони втомилися за ці півроку, бо ті, хто можуть працювати, вони в дві сміни працюють, але вони виснажені дуже. І тому, так, от я вам сьогодні казала, що кожна людина може нас почують, потрібно починати кожному з себе, просто робити те, що ти можеш робити. Спілкуватися з людьми, розмовляти з людьми, проводити якісь ігри психологічні, об'єднати, але я вважаю, що це повинно бути все ж таки на державному рівні. Бо бачите, що зараз робиться, і це така, нам потрібно брати це до уваги. Зараз що зробив наш ворог, наш Путін, він для мене ворог, і це людина, яка, ну, не має права жити, і я не знаю, чи є у Бога люте зло, так? Що в тому, у той хаті у Кремлі не жило, але от вона живе. Так ось він зробив зараз що? Він збирає бізнес і він там формує зараз якісь речі, він там буде мобілізацію якось проводити, але то таке. Про що я? Я про те, що нам потрібно всім людям, у яких був маленький, великий бізнес, але будь-ще що, якось збиратися і розмовляти на цьому рівні. Нам потрібно збиратися, нам потрібно говорити, нам потрібно виробляти плани, які будуть і займатися інтеграцією всіх людей. Бо в нас зараз дуже велика проблема, тому що ті люди, хто не був в окупації, вони не знають цього, і для них це не є проблемою. А ті люди, які були в окупації і коли ще знаходяться, і Херсон, то буде то теж велика проблема, бо людям потрібно буде якось адаптуватися. Нам потрібно, у нас є, розумієте, в чому справа ще? Зараз закінчу цю річ, ну, в мене так болить про це. Так от, ці люди, які займалися бізнесом, потрібно зібрати, в них є дуже така чуйка, так, як кажуть так, бізнесові люди, зібратися, набрати їх спеціалістів, фахівців, які зможуть працювати з людьми і це робити організовано, адаптувати людей. Бо якщо ми цього не зробимо, ми виснажені. Ми не зможемо, у нас атипічні признаки, прояви депресії, які є. І зараз не тільки це депресія, коли потрібна там людина впала і в їй вже вона вставати не хоче, а інколи вона біжить, вилуплячи очі і щось там робить, сама не знає чого, так це теж прояв депресії. І тому потрібно долучати фахівців і на підприємствах відновлювати психологічний емоційний стан людей. І оце дуже-дуже важливо. І насправді був дуже велике питання. Я впевнена, Валентина, що ви бачили. Якщо ні, скажете, ну я впевнена, що точно бачила. Коли почали казати про те, що людей потрібно саджати до будуть і у них там сроки до те, якщо вони там в окупованих територіях отримували паспорти.
Так, у мене була розмова окрема. Та ну там з іншою людиною, да, інша співрозмовник. Говорили.
І це велика зрада, на мій погляд. Бо якщо ми не можемо захистити людину від того, що вона під прицілом автомата, яка знаходиться півроку під гнітучою пропагандою, хтось вистає. Я знаю цих людей, я спілкуюся десь з ким, але є ті люди, які дуже розгублені. І зараз сказати, що ти сядеш у тюрму, тому що ти отримуєш цей, якщо ти підеш, отримаєш цей паспорт, я вважаю, що це велика зрада перед цими людьми. І це неповага велика. Я не знаю, кому там в голову могло прийти, як психолог, щоб це зробити, щоб загнати людину у такий стан. Бо це будеш заганяти, і люди будуть боятися. І вони будуть... Ні, це неправда, що вони підуть впливати один на одного, і всі разом не підуть отримувати цей паспорт. Ні, ті люди слабкі, і вони будуть це робити. І не можна на них тиснути.
Це була розмова із психологиною Оксаною Зайцевою. Говорили ми про комунікацію із жителями деокупованих територій.